Ut autem judicatum est eum navigari in Italiam, et tradi Paulum cum relicis custodii centurioni nomine Julio, cohortis Auguste. Ascendentis autem navem adrumetinam incipientem navigari circa Asiae loca, sustulimus perseverante nobis cum Aristarco Macedone Thessalonicensi. Secenti autem die, devenimus Sidonem, umane autem tractans Julius Paulum permissit ad amicos iri et curam sui agere. Et inde, cum sustulissimus, subnavigavimus Cipro propterea quod essent venti contrarii. Et Pelagus Cilicii et Pamphylie navigantes venimus Listram, che est Lycie. Et ibi invenien centurio navem Alexandrinam navigantem in Italiam transposuit nos Ineam. Et cum multis diebus tarde navigaremos et vix devenissimus contra Cnidum prohibente nos vento ad navigavimus Crete secundum Salmonem. Et vix juxta navigantes venimus in locum tendam civocator boni portus, qui juxta erat civitas Thalassa. Multo autem tempore per acto, et cum iam non esse tuta navigatio, eo quod et Jejunium iam preteriset, consulobator Paulus dicenseis, viri, video quoniam cum injuria et multo damno non solum oneris et navis, sed etiam animarum nostrarum incipitesi navigatio. Centurio autem gubernatori et nauclerio macis credebat, quam iscia Paulo dicebantur. Et cum aptus portus non esset ad iamandum, plurimi statuerunt consilium navigari inde, sicuo modo possent devenientis fenice iemare, portum Crete respicientem ad Africum et ad Corum. Adspirante autem austro, estimantis propositum se tenere, cum sustulissent de asson lecebant Cretam. Non post multum autem, missit se contra ipsam ventus tifonicus quivocator euro aquilo. Cumque arrepta esit navis, et non posset conari in ventum, data nave flatibus ferebamur. Insulam autem quandam decorrentis quivocator caudam, potuimus vix obtinire scafam, qua sublata ad cutoris utebantur accingentes navem. Timentis ne insertim insiderent, submisso vasse sic ferebantur. Valide autem nobis tempestate jactatis, secenti die jactum feserunt. Et tertia die suis manibus armamenta navis progesserunt. Nece sole autem nece sideribus apparentibus per plures dies, et tempestati non exiqua eminente, iam ablata erat spes omnis salutis nostri. Et cum multa jejunatio fuisit, tunc stans Paulus in medio eorum dixit. Oportebat quidemo viri audito me non tolerea Creta lucrice facere injuriam anquet capturam. Et nunc, suadeo vobis bono animo esse, amissio enim nullius anime eret ex vobis preter quam navis. Adstitit enimi ac nocte angelus Dei cucusum ego, et qui deserfio dicens, ni temeas, Paule, Caesari teo portet adsistere. Et exe, donavi tibi Deus omnis qui naviganticum. Propter quod bono animo esto te viri, credo enim Deo quia sic eret quemad modum dictum est mii, in insulam autem quandam oportet nos deveniri. Sed poste quam quarta decima nox supervenit, navigantibus nobis in Adria, circa mediam noctem suspicabantur naute apareri sibi aliquam regionem, qui, submittentes, invenerunt passus vigenti, et pusillum inde separati invenerunt passus quindecim. Timentis autem ne in aspera loca incideremus, de pupi mitentis ancoras quatuor optabant diem fieri. Nautis vero querentibus fugeri de navi, cum mississent scafam in mare, sub obtentu quasia prora inciperent ancoras extendere, dixit Paulus centurioni et militibus. Nisi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis. Tunc absiderunt milites funes scafe, et passis unteam exidere. Et cum lux inciperit fieri, rogabat Paulus omnes sumeri sibum, dicens, quarta decima odie die expectantes, jejuni permanetis, nihil accipientis, propter quod, rogo vos accipere sibum pro salute vestra, quia nullius vestrum capillus decapite peribet. Et cum ec dixisset, sumens panem, gratias ecit Deo in conspectu omnium, et cum frecisset, sepet manducare. Animeciores autem facti omnis, et ipsi adsumserunt sibum. Eramus vero universae animi in navi, 276. Et satiatis sibo, adleviabant navem, jactantes triticum in mare. Cum autem dies factus esit, teram non agnosebant, sinum vero kendam considerabant abentem litus, incem cogitabant si possint eisere navem. Et cum ancoras abstulisint, committebant se mare, simul laxantes juncturas gubernaculorum, et levato artemone secundum flatum aure, tendebant ad litus. Et cum incidissemus in locum vitalasum, in pecherunt navem, et prora quidem fixa manebat immobilis, pupis vero solvebatur avi maris. Militum autem concilium fuit ut custodias occiderent, necquiscum enatasset effugerit. Centurio autem volint servare Paulum prohibuit fieri, husit che eos qui possent natare miterisse primos et evadere et ad terram exire. Et ceteros alius in tabulis ferebant, quos tam super ea cede navi esent, et sic factum est ut omnis animi evaderent ad terram.